Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora da'vosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatini mashinasi, baraka topkir, qo'yvor desam, qo'yvormaydi.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 27 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi tomonidan Samarqand viloyatining sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoyat sheriklariga oid jinoyat ishi tegishli tartibda ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi muhokamasiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka sobiq hokim Turobjon Jo'rayevga yaqin 2 kishi ma'lum qildi. Ularning aytishicha, keyingi haftada sud muhokamasiga qo'yiladigan jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'riladi. Jinoyat ishida Samarqand viloyat hokimligining 4 nafar mas'ul xodimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi mol-mulkni taroj qilish, 205 moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 moddasi pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 noyabr kuni Xorazm viloyatiga bordi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif davomida hududdagi bunyodkorlik ishlari, sanoat korxonalari faoliyati, transport va turizm infratuzilmasi, ta'lim va madaniyat muassasalari bilan tanishish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Madaniyat sohasiga oid normativ huquqiy bazani, ushbu sohadagi institutsional tizimni va madaniyat muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish, tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda uni yosh avlod tarbiyasida keng qo'llash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, etnik madaniy an'analarni asrab-avaylash va shu asosda xalq ijodiyotini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalar prezident qarori bilan tasdiqlangan milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasining asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. Prezident qarorida konsepsiya doirasida amalga oshiriladigan qator chora-tadbirlar belgilab berilgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Germaniyada chiqadigan Bild gazetasiga 29 noyabr ertalab bergan intervyusida NATOni Ukrainani himoya qilish uchun o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Poroshenkoning aytishicha, Rossiyaning maqsadi Qrim va Donbass ortidan Ukrainadan yana bir hududni tortib olishdir. Putin tushunadigan yagona til G'arb dunyosining birdamligidir, degan Poroshenko. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan edi. 12 millik hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilgandan buyon Rossiya o'ziniki deya hisoblaydi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab etmoqda. Tojikiston Rossiya hukumatidan Moskva politsiyasi qo'lga olgan tojikistonlik halok bo'lganiga tushuntirish berishni talab qilmoqda. Ilhomiddin Shoyev 21 noyabr kuni Moskvadagi politsiya uchastkalaridan birida vafot etgan edi. Marhumning otasi o'g'li politsiya bo'limida qattiq kaltaklangani oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga 28 noyabrda telegramma yo'llab bu holat yuzasidan tushuntirish berishni va tergov o'tkazishni iltimos qildi. Moskva politsiyasi 38 yoshli Ilhomiddin Shoyev qo'lga olingandan so'ng politsiya uchastkasida yurak xuruji oqibatida o'lganini bildirdi. Gruziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida Saloma Zurabishvili xonim g'alaba qozondi. MSKning dastlabki ma'lumotlariga qaraganda byulletenlarning deyarli 100%ini hisoblab chiqilganida, saylovning ikkinchi bosqichida Zurabishvili uchun saylovchilarning 59,5% ovoz bergani ma'lum bo'lgan. Muxolifat nomzodi Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'pladi. Gruziyada prezident 6 yilga saylanadi. Bu gruzin davlat rahbarining to'g'ridan-to'g'ri eng oxirgi saylanishidir. Keyingi prezidentni saylovchilar kollegiyasi saylaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etmoqda. Koreyaga ketishni kutib turgan 3000 o'zbekistonlik kuyib qolishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ozodlikka shaxsi sir qolishini so'rab ma'lumot bergan mulozimlariga ko'ra, 27 noyabr kuni vazirlik qoshidagi tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etgan. Bugun soat 12:00 da migratsiyadagi 5 ta bo'lim boshlig'ini olib ketishdi. Ular ishxonasida prokuratura tintuv o'tkazdi deb xabar qildi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik rasmiysi. Bugun o'quv markazidan yana bittasini olib ketishganini aniq bilaman. Bu ishni prokuratura DXX bilan birga qilyapti. Ushlanganlar Gvardeyskiy ko'chasida so'roq qilinyapti. Hozircha qo'yib yuborilganlar ekan dedi. Voqea tafsilotlariga yaqin yana bir Toshkent mulozimi. Ozodlik muxbiri gaplashgan hukumatga yaqin 3-chi manba qo'lga olinganlardan katta miqdordagi porani davlatga qaytarish talab etilayotgani, ba'zi ushlanganlar aytilgan mablag'ni to'lash uchun o'z hovli joyini sotayotganini bildirdi. Ayni paytda 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining qamoqqa olingani haqida Ozodlik 26 noyabr kuni yoyinlagan xabarni tasdiqladi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bayonotda agentlik rahbarlarining 16 noyabr kuni hibsga olingani va ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir qator mansabdorlik jinoyatlari fakti yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ayni paytda tergov siri nuqtai nazaridan Bosh prokuratura ish yuzasidan boshqa ma'lumotlarni oshkor qilish maqsadga muvofiq emas, deya ta'kidlagan. Ozodlik tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olingani haqida joriy hafta boshida xabar tarqatgani ortidan bu voqeaning Koreyaga ketish uchun so'nggi ruxsatnomalarni kutib turgan minglab odamga ta'siri qanday bo'lishiga oid savollar kelmoqda. Bandlik vazirligining ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 3 bosqichlik sinovlardan o'tgan jami 5000 nafar o'zbekistonlik 2018 yil oxirigacha ishga jo'nab ketishi kerak bo'lgan. Joriy yil davomida hozirga qadar 2000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ish vizasi bilan ketgan. Qolganini har xil bahonalar bilan yil oxirigacha cho'zib kelishdi. Vazirlikda vujudga kelgan egasizlik, parokandalik oqibatida pul yig'ish maqsadini ko'zlab, vaqtida fuqarolarni jo'natish choralari ko'rilmadi. Yil tugashiga bir oy qolganida agentlik rahbarlari qamalayapti va qolgan 3000 odamning ketish-ketmasligi savol ostida qolayapti, deydi vazirlik mulozimi 28 noyabr kuni. Koreyaga ketayotgan fuqarolarni oldindan ko'niktirish va o'qitish markazi boshlig'i turmada pulga o'tkazdim ishchilarni deb ko'rsatma beribdi. Endi bular testdan o'tkazgan, tayyorlagan bolalarni qayta imtihonga qo'yadi, deyishyapti. Ya'ni pora berib testdan o'tganlarning test natijasi bekor bo'lib, boshqadan test o'tkazishlari mumkin. Hozir hamma yoq ostin-ustun, aniq gapni birov bilmaydi. Lekin 2018 yil kvotasidan qolgan 3000 o'rinning kuyish ehtimoli juda katta, dedi Ozodlik 28 noyabr kuni gaplashgan vazirlik rasmiylaridan yana biri.
O'zbekiston fermerlik qariyb 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov ozod qilindi. Mikrofon oldida Barno Anvar. 54 yashar Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov jami 53,948,000 so'mlik kreditni yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangani haqida Ozodlik 20 noyabr kuni xabar qilgan edi. 29 noyabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermerning oilasi 18 million so'm pulni naqd to'lab, buni tasdiqlovchi hujjatni viloyat prokuraturasiga taqdim qilgach, 24 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolgan 36 million so'mni shu oyning oxirigacha to'lash sharti qo'yilgani, hozirda ana shu qarzni to'lash uchun harakat qilayotganini aytdi. Fermerga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ostida qo'zg'atilgan jinoyat ishi hanuz ochiq turibdi. Ozodlikka yo'llangan sud ajrimidan nusxada Erkin Maripovning ABS Oqqo'rg'on Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatidan paxtani yetishtirish uchun ketadigan xarajatlar uchun olingan 53 million 948,000 so'mni o'zlashtirib yuborgani da'vo qilingan. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Jumladan Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Shirali Toshiboyev 27 oktyabrdan buyon toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantivaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga tashlangan. Hokimiyatdan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqqo'rg'on tumani bu yilgi mavsumda tajriba tariqasida shaxsan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan agroklaster tizimiga o'tkazilgan. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31 iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hashoratlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hashorat 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishi shart deb ta'kidlagan edi. Bundan tashqari qator viloyatlarda suv tanqisligi ham kuzatildi va oqibatda paxta yig'im terimi kech qolgani, hosilning oz bo'lgani, buning ortidan bug'doy ham kechikkani kuzatildi. O'zbekistondagi fermerlarning aksariyati bir vaqtning o'zida ham g'alla, ham paxta ekadi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohadagi muammolar natijasiga odatda faqat fermerlar javobgar bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik og'ir kelgan bir paytda faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi, uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Beshariq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Beshariq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroqulovdan jami 16000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'rlik haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Beshariq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Ularning nomida bo'lsa-yu.
Sizning nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana, hujjat bo'yicha aniqlashtirib, hujjatsizlikni chiqib ketsa, noqonuniy bo'ladi. Sababi meni umuman aloqam yo'q-ku. Nomim yo'q.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bu joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu bola meni akamning o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylaridan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi
dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33-tasi esa tadbirkorlik qilish va 18-tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkir, qo'yvor desam, qo'yvormang.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi 2 qishloqqa Obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni Obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'ja Ko'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Lolmofey Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydi va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida Obod qishloq dastur to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' Obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri Obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgan aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgan yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish MFI'dan o'tuvchi ko'chalarga 31-ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shiferlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan Beshariqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shiferning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shiferni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalish kerak ekan, deydi Beshariqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolining 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i, o'zi shundoq ham Obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yasatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab, tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida Obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
shu yilning 18-dekabridan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Bilishimcha, Irkutskdan faqat Toshkentga parvozlar uyushtirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bizning aviakompaniya Irkutskdan Toshkentga parvozlarni tashkillashtirgan Yakutiya aviakompaniyasidan bu yo'nalishni oldi. Allaqachon 2 marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Air Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018-yilning 18-dekabridan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26-martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Air Aero shirkati Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,500 rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Air Aero'dan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTAIR, S7 Airlines va Nordwind aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabridan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent viloyat Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida turmagan avtomobillar va uy jihozlaridan musodara qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ularda bankdan olgan kreditini yopish imkoni bo'lsa ham, MIP xodimlari musodara jarayonini boshlab yuborgan. Tuman MIP mulozimlari Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovning aytishicha, MIP xodimlari birovning nomida bo'lgan vaqtincha minib yurishga olgan avtomobilni olib qo'ygan.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin kirdim, "Ey, baraka topkur, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni, meni obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tta pulim bor. 33 dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Gacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemingni keyin bo'shadi dedim, nachalnik aytdi. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. bu shartnoma bo'yicha pul tushadi dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam dedim. Qayerdan masang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasam to'laysan,
dedi fermer. Begzod Shiranovning aytishicha, u tanish bilishlaridan 10 million so'm qarz olib kelib qarasa, mashinasi jarima maydoniga olib ketilgan.
Mashinam g'oyib bo'lib qoldi. Keyin shtrafni plashatkalarini surishtirib borsam, bitta shtrafni plashatka turibdi ekan. Keyin mashinamni zavod qilib olib chiqaman, qani hujjating bormi, seni rasmiylashtirganmi desam, u aytadiki, MIF xodimi dalolatnoma tuzib tashlab ketdi, bizni xatimiz bermagunimizcha chiqarmaysan. Xo'p, nimaga ekan desam, inoyatli Begzod fermerligi qarzdorligi uchun olib keldi. Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkir, mana dokumenti, mana egasi. Qo'yib yubor desam, qo'yib yubormaydi. Qarasam, oldi nomeri yechilgan,
dedi Begzod Shiranov. Fermer bu yil 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Paxta rejasi esa 88% bajarilgan. Yog'ingarchilik tufayli paxta 5-chi sortga olinayotgani, foydasidan zarari ko'p bo'lgani uchun fermer terimni to'xtatgan. Uning aytishicha, Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan, lekin shu paytgacha davrli kreditlarning muddatidan oldin yopib kelgan.
Keyin men portalga yozdim, tuman prokuraturasiga yozdim. Tuman prokuraturasi menga aytadiki, "Bezodagi 18 millionchi kredit qoldi. O'shani to'lab qo'ying." "Xo'p, to'layman" dedim. 40 million tushadigan pulim bor. A tushsa, o'z-o'zidan hisob raqamimda ham pul qoladi. O'sha pul zavodda, rayonni zavodda bo'lmasa qayerdan olaman? Pechatni mashinam bormi pul yasaydigan deb.
Deydi fermer Begzod Shiranov. Uning aytishicha, tenderdan yana 33 gektar yer yutib olgan, lekin tuman hokimi shu paytgacha qaror chiqarib bermayapti.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Piskent tumanidan yana boshqa fermerlar ham murojaat qilib, MIB xodimlari hali iqtisodiy sudning ajrimi ular qo'liga yetib kelmasdan turib, MIB xodimlari ularning fermer xo'jaligi balansida bo'lgan bo'lmagan mol-mulkini musodara qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik bog'langan Piskent tumani MIB xodimlaridan biri ism-sharifini sir saqlagan holda barcha haqiqatni gapirib berishini aytdi. MIB xodimi fermerlarga nisbatan adolatsiz harakat bo'layotganini tan oldi. Aytmasam bo'lmaydi. Bu yil Piskent tumani klaster tizimiga o'tyapti. Shuning uchun fermerlar barcha qarzlarini yopish kerak. Ahvol juda og'ir. Fermerlardan biri o'zini yoqib yubormoqchi ham bo'ldi. Uni asrab qoldik. Qarang endi, iqtisodiy sudning qaroriga asosan ijroni shaxsiy mulkka emas, balki fermer xo'jaligi balansidagi mol-mulkka qaratish kerak. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Fermerning xotiniga yoki aka-ukasiga tegishli bo'lgan mashinalarni ham olib borib tiqib qo'yapmiz. Bu albatta noto'g'ri, lekin shu ishni qilishga majburlanyapmiz, dedi MIB xodimi. Uning aytishicha, fermerlardan tortib olingan texnikalar klaster firmaga tendersiz, juda arzon narxda sotib yuborilyapti. Tumanda 180 dan ortiq fermerning 30 milliard so'm qarzi bor edi. Deyarli undirib bo'ldik. Hozir 80 million so'm qolgan xolos. Masalan, 150 million so'm turadigan traktorni 40-50 million so'mdan to'qimachi degan klaster firma sotib olyapti. Keyin fermer nomiga bankdan plastik kartochka ochtirib, o'shanga tashlab beryapti. Fermerning bankdagi hisobiga tashlamayapti, chunki fermerning soliqdan qarzi bor, soliq olib qo'yadi. MIB xodimlari kartochkani fermerning qo'lini qayir bo'lsa ham olib qo'yadi-da, plastikidan olib to'latirib yuboryapti. Hozir fermerlarning 100 dan ortiq texnikasi ana shunday arzon garovga auksionsiz sotilib ketdi. Qonun bo'yicha bu texnikalar auksionda sotilishi kerak, lekin bunday bo'lmadi, deydi xodim. MIB xodimining fikricha, fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu harakat hukumatning bundan 3-4 yil avvalgi oybolta siyosatini eslatadi. Agrobank oktyabr oyidanoq hali paxta terimi tugamay, fermerlar pullarini zavoddan to'liq olmay turib, ularni iqtisodiy sudga bera boshladi. Aslida bu ham noto'g'ri, chunki fermerning Agrobank bilan shartnoma muddati 14 oy. Bu muddatning hali yarmi turibdi. Iqtisodiy sud bunga ko'z yumdi, chunki ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lgan ekan. Sud adolat bilan emas, buyruq bilan ish yuritadigan bo'lsa, uning nima keragi bor, deydi xodim. Ozodlik fermerlar va MIB xodimining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Piskent tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ulug'bek Ortiqov bilan bog'landi. Ulug'bek Ortiqov o'zi bilan gaplashayotganimizni tasdiqlagandan so'ng, Ozodlik muxbirining MIB fermerlarga nisbatan ijro vakolatini oshirib yuboribdi, fermerlardan shikoyatlar bor degan savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga eshitmayapman deb javob berib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.